Aina numur 3 – laimīgās beigas. Skatos dekorācijas terase. Uz terases stāv Circenis Ozijs, Uci Puci un Zirneklis. Uci Puci uzrunā Circeni.
Liels paldies, ka atved mūs uz terasi. Tu lēci tik ātri kā reaktīvā lidmašīna.
Circenis atbild – paldies, paldies, kad izaugšu. Vēlos kļūt par visātrāko Circeni visumā. Lai jums visiem izdodas, draugi! Man laiks doties. Circenis paklanās un aizlec prom. Zirneklītis jautā Uci Puci. Uci Puci, vai tev nekad nav bail?
Ir. Kāpēc jautā?
Un ko tu tad dari?
Es skaļi saucu heisā, džambā! Rumba! Un tu tici, man tas aizdeni prom gan īstas, gan iedomātas bailes. Dažreiz pat uznāk smiekli no tā. Un pamēģini!
Heisā! Džambā! Rumba!
Uz skatos maliņas īso brīdi parādās lielais sots un atkal pazūd. Zirneklis vaicā Uci Puci. Vai redzēji lielo vodu? Tūlīt viņš būs klāt, un mēs uzzināsim, kā tikt pie kriša. Pagaidi, iešu paskatīties, no kuras puses viņš lidos.
Zirneklis iziet no skatuves.
Blaukš!
Īsta cilvēka roka sagrābja Uci Puci.
Rikardo, es atradu to rotaļlietu, jau rīt varēsim viņu nosūtīt uz Latviju.
Laimīgas beigas!
Režisoru, 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 režisoru!